Areena. Ehkä jotenkin se, että mulla oli joku semmoinen mielikuva kansainvälisestä maailmasta, että sinne markkinoille, jos haluaa, niin se on sit kylmää kyytiä ja kovaa ja yksinäistä ja jotenkin pelottavaa ja kaikkea. Ja sitten kun tämä sattukin omalle kohdalle ja mä olin siellä kuvauksissa, niin mä sain kauheasti ystäviä. Mä olin valtavan onnellinen. Jotenkin mä koin, että siinä porukassa oli niin hirveästi semmoista niin kuin lämpöä ja mä koin yhtäkkiä, että mä oonkin kauhean turvassa ja yhdessä ja onnellinen ja oma itseni ja vapautunut ja enkä suorita.
Kanssani on tänään näyttelijä Elsa Saisio, joka osaa eläytyä rooliin kuin rooliin. Sulle hyvin tärkeä on musiikki ollut jo varhain ja myös tanssi, niin hiljattain esinnyt ja tanssit improvisaatio-pohjaisessa tanssiproduktiossa Sielun vaellusvuodet. Mietitkö milloinkaan sitä, että alkaisit tanssitaiteilijaksi?
Kyllä se tuossa lukioikäisenä kävi sellaisena haaveammattina. Omien muistikuvieni mukaan kävi niin kuin joka päivä lukion jälkeen useammankin tunnin niin kuin illassa treenaamassa. Mutta sitten mä tuon lukion jälkeen pyrin pelkästään näyttelijän työlaitokselle TEAKiin ja hulahdinkin heti sisään, niin se oli tavallaan niin kuin sitten jo siinä se, enkä mä sitten mihinkään muulle pyrkinytkään. Mä jotenkin ajattelin, että mä oon aloittanut niin myöhään sen treenaamisen, enkä kuitenkaan ole treenannut niin paljon, että jotenkin mä ajattelin, että musta ei teknisesti koskaan tulisi niin hyvää ja taitavaa tanssijaa kuin olisi joissain omissa oletuksissani ollut hyvä.
Ensimmäinen valokuvasi vie meidät Espanjaan, Madridiin, minne lähdit heti teatterikorkeakoulusta valmistumisesi jälkeen noin parikymppisenä. Ja kuvassa olet hyvän ystäväsi Marion kanssa espanjalaisen kafeterian edessä, niin mitä sulle tulee mieleen, kun sä katsot tätä kuvaa?
Mulle tulee hirveän hyvä mieli tästä kuvasta. Mä olin hirveän onnellinen tuolla Espanjassa. Kaikki jollain lailla sai alkunsa siitä, että mä olin lukioaikana 16-vuotiaana tehnyt itselleni tärkeän Perun matkan ja ihastuin silloin siihen niin kuin latinalais-amerikkalaiseen kulttuuriin ja espanjan kieleen. Ja mä päätin, että jonain päivänä mä haluan palata tänne ja puhua espanjaa. Mä olin aika katki ja tehnyt aivan liikaa töitä niin kuin teatterikoulun opintojen päälle silloin viimeisenä tokavikana vuotena. Mulla oli semmoinen olo, että mä en yhtään enää hahmota, kuka mä oon ja mitä mä haluan ja että mä halusin vaan niin kuin hengähtää kaikesta siitä juoksemisesta ja opiskeluista ja kaikesta siitä kauhean niin kuin intensiivisestä sekä työntekemisestä että opiskelusta. Ja mä lähdin pitää semmoisen puolen vuoden välivuoden. Asuin ensin Barcelonassa 1,5 kuukautta ja kävin siellä semmoisella intensiivikielikurssilla ja sitten sen jälkeen muutin Madridin ja siellä mulla ei ollut niin kuin mitään muuta kuin vuokrakämppä varattuna ja tiedossa, että tämän niminen henkilö kuin Mario Ikonen, jonka mä olin tavannut vaan muutaman kerran Suomessa, olisi muuttamassa mun kanssa siihen samaan vuokrakämppään. Se oli järjestynyt. Mario aloitti sitten vaihdossa siellä Madridin Resadissa, joka vastaava vähän niin kuin Helsingin teatterikoulu. Mulla ei ollut mitään muuta kuin siis, että mä olin vaan päättänyt, että mä muutan sinne Madridiin ja katson, mitä elämässä tapahtuu. Sitten mä opiskelin aamupäivisin espanjaa ja iltapäivisin kävin niin kuin flamenkotunneilla. Se oli niin kuin mun arkea. Mutta tässä on vielä, niin kuin näkee, mulla on kauhean ruskettuneet tässä kuvassa. Meillä oli valtavan hauskaa, säädettiin kaikenlaisten miesten kanssa kaikkea siellä. Ja sitten me oltiin kummatkin kauhean huonoja ruoanlaittajia. Me nimettiin, me oltiin niin kuin Amas de Casa, niin kuin tällaiset kotirouvat. Nimettiin itseämme ja käytiin ruokakaupoissa ja opeteltiin laittaa tortillaa ja muuta. Ja puhuttiin kaikista meidän miesseikkailuista kovaa ääneen suomeksi kassajonoissa ja luotettiin siihen, että ei kukaan ymmärrä, mitä me puhutaan.
Oliko nämä miehet, jotka sattu kohdalle, niin tuliko niistä poikakavereita, oliko ne espanjalaisia?
Lopulta löytyi molemmille meille. Ja Mario on omansa kanssa tänä päivänä, se sanoo mua siis aamurin nuoleksi, koska itse asiassa vahingossa täysin siis tietämättäni, mutta yhytin heidät. Ja mä löysin myös, sit se oli Marion kurssikaveri sieltä Resadista, se oli näyttelijäopiskelija. Kyllä varmaan jo Daniel oli niinku tavallaan se toinen sitten semmoinen niinku Espanjan intensiivi opettaja mulle sitten, että espanja oli meidän yhteinen kieli.
Miksi se espanjan kieli on sulle niin tärkeä?
En mä nyt tiedä, että onko siinä kielessä sinänsä siis ihan juuri, että jotenkin analysoisi sitä niinku kieltä kielenä, miksi se espanja mulle olisi kauhean tärkeä. Ennemmin mä luulen, että se liittyy niinku jotenkin siihen kulttuuriin, johonkin sellaiseen niin kuin iloon, lämpöön, siihen tietynlaiseen tapaan, miten ihmiset on niin kuin toistensa kanssa tekemisissä, joka on jotenkin aika semmoista niin kuin kohti tulevaa ja hellää ja Ja siitä niin kuin Espanjassa asutusta ajasta mulle on tullut niin kuin hirveän tärkeä. Monet sanoo sitten, kun mä palasin Suomeen sieltä, että mä olin jotenkin muuttunut, rauhoittunut, rentoutunut, jotenkin laskeutunut enemmän omaksi itsekseni ja vapautunut. Että se teki monella tapaa se välivuosi mulle ihan valtavan hyvää. Ja sitten siitä kielestä on mulle sen lisäksi, että niin kuin mä oon tavannut paljon itselleni kauhean tärkeitä ja rakkaita ihmisiä jotenkin niin kuin sen espanjan kielen kautta, niin siitä on tullut mulle kauhean tärkeä. Mä oon näytellyt espanjaksi useampiakin kertoja, tehnyt jotain projekteja ja sitten mun vanhemmat asuu talvet Madeiralla, joka on Portugalia, niin siitä on sielläkin ollut mulle niin kuin paljon hyötyä. Silloin pärjännyt ja sen kautta on auennut jonkun verran italia, portugalin kieli, latina, ranska, että yhtäkkiä ja kaikki sivistyssanat tuntuu kauhean paljon konkreettisemmalta. Just puhuttiin siitä, että pitäisi tilata arboristi meille. Ja niin kuin mullekin se on kauhean konkreettinen sana, koska espanjaksi puu on arbol. Niin se jotenkin, kaikki tämmöiset tavallaan abstraktit sanat.
Claro que sí.
Claro que sí.
Espanjasta oli myös hyötyä keväällä 24, kun vuorossa Tampereen Työväen teatterin suurella näyttämällä oli Frida Kahlo, jonka pääosassa olit. Ja kävit miehesi, näyttelijä, puolisosi Timo Välisaaren kanssa Meksikossa tutustumassa Frida Kahlon Meksikoon. Niin minkälaisen Meksikon te näitte siellä?
Mulla oli varmaan hyvin epämääräinen ja naivi kuva jotenkin, että väreistä ja karnevaaleista ja ilosta ja kaikesta. Ja toki sitä oli sitä kaikkea siellä myös, mutta oli se myös niin kuin raju, koska kyllä se köyhyys ja luokkayhteiskunta ja semmoinen tavallaan semmoinen ihan eri tavalla semmoinen niin kuin turvattomuus, korruptio, rikollisuus, kaikki niin kuin löi siellä vasten kasvoja. Että jo heti kun tultiin lentokentältä sinne, missä me asuttiin, niin oli jo heti lapsia siellä niin kuin ruuhkassa myymässä virvokkeita ja pesemässä autoikkunaita ja kaikkea, mitä ei Euroopassa, koko Euroopassa juurikaan kuitenkaan näe. Ja sitten ekana iltana jossain tämmöisessä skootterionnettomuudessa kuollut ihminen makasi maassa ja 1,5 tunnin päästä suunnilleen käveltiin takaisin ja se makasi edelleen. Että tajua myös, että se niin kuin infrastruktuuri siinä maassa ja Mexico Cityssä ei myöskään siis toimi hirveän hyvin.
No vielä takaisin tuohon Frida Kahloon. Niin. Miten sä valmistaudut Frida Kahlon rooliin?
No mä valmistauduin siihen tosi paljon. Että tietenkin se Meksikon matka oli niin kuin me käytiin Frida Kahlon museossa ja Trotski museossa ja sitten hehän tutki Diego Riveran kanssa paljon ja keräili niin kuin sen niin kuin Meksikon alkuperäisväestön teoksia ja missäs muualla me käytiin. Diego Rivera muraaleja katsomassa Palacio Nacionalissa, Palacio de Bellas Artesissa, missä on ollut Frida Kahlon siis isot hautajaiset esimerkiksi pidetty siellä. Diego Riveran heille rakennuttamat talot, molemmille omat, omilla sisäänkäynneillä. Ja et paljon, mä luin sen elämäkerran. Mä katsoin sen BBC:n dokkarin varmaan 2-3 kertaa mielenkiinnosta. Katoin sen aikanaan tehdyn niin kuin elokuva, missä Salma Hayek näyttelee Frida Kahloa. Tietenkin katselin hänen niin kuin teoksiaan, mistä tahansa niitä löysin tosi paljon. Että kyllä mä siis siihen tein ihan siis valtaisan taustatyön sitä roolia varten.
No minkälainen suhde sinulla on Frida Kahloon, Elsa Saisio?
Tietenkin jokaiseen tämmöiseen henkilöön, jota ei ole itse tuntenut, niin ne on niin kuin puhtaasti minun projektioitani häneen, että mun suhteeni on niin kuin mun ajatuksiani hänestä. Ja siinä roolityössä oli jollain lailla jotain mulle hirveän vapauttavaa. Varmasti se liittyy siihen henkilöön, että Frida Kahlo on ollut niin kuin luvan kanssa paljon. Hän on ollut jotenkin hyvin tunteikas, rakastanut isosti, vaikka on niin kuin tullut elämässä paljon pettymyksiä, jollain lailla aina valinnut rakkauden ja päättää antaa anteeksi ja rakastaa. Ja ollut hyvin aistillinen ja seksuaalinen ja kehollinen ja jotenkin elänyt niin kuin täysin rinnoin omaa elämäänsä. Sellaisen roolin näytteleminen oli aika ihanaa. Ja sitten se oli jotenkin näyttelijänä samaan aikaan mulle vapauttavaa niin kuin luvan kanssa olla kaikkea sitä näyttämöllä.
Sä kerrot, että sait valtavasti palautetta näytelmästä. Tällä näytelmällähän oli vain kevään 24 esityksiä.
Joo.
Niin minkälaista palautetta sä sait?
Ihmiset niin kuin laittoi viestejä, joissa avasivat niin kuin omaa elämäänsä. Mä en ole niin kuin kohdannut tähän asti sen näyttelijän urani aikana sellaista palautetta ikinä, missä selvästi näkee, että tämä osa katsojista elää voimakkaasti myös omia asioitaan sen näytelmän kautta. Ja sitten, että siinä mun roolihenkilössäni tai siinä kokonaisuudessa, miten se sieltä tuli ulos, oli jotain ehkä sitten niin kuin helposti lähestyttävää, että ihmiset myös mulle laittoi niin kuin henkilökohtaisia viestejä. Meillä oli yksi katsoja, jolla on parantumaton syöpä, joka oli jokaiseen meidän esitykseen ostanut lipun ja niin kuin kävi selvästi sitä niin kuin omaa rajallista aikaansa tässä maailmassa niin kuin läpi sen meidän esityksen kautta. Ja sitten oli useita muitakin, joilta sain viestejä tai jotka tuli mulle kertomaan, että he on nähneet tämän esityksen jo 3 tai 5. Tämä oli hyvin erityinen kokemus tämä näytelmä monella tapaa.
Minkälaiseen semmoiseen mielentilaan sä jäit näiden esitysten jälkeen?
No hirveän siis kiitolliseen ja onnelliseen mielentilaan. Se oli jollain lailla niin kuin koen, että se oli yksi tämmöinen niin kuin saatu lahja tässä niin kuin oman uran aikana. Mutta sitten myös suren sitä, koska mulla oli semmoinen olo, että me lopetettiin se aivan liian aikaisin. Jotenkin piti niin kuin todella heittää hyvästit sille roolille. Mä oon käynyt niin kuin eroahdistuksia läpi, jotka on musta enemmän ehkä liittynyt muissa projekteissa siihen, että on ollut niin kuin valtavan kivaa esimerkiksi niin kuin kuvauksissa ja sen kuvausporukan kanssa. Ja sitten on käynyt niin kuin eroahdistusta, että se kaikki kiva ja jotenkin läheisyys ja se kaikki loppuu. Mutta se on vähän eri asia. Tuossa oli kysymys ennen kaikkea niin kuin siitä omasta roolityöstä ja suhteesta siihen, mun ihan omasta suhteesta siihen omaan työhöni.
No vielä tuohon ensimmäiseen kuvaan liittyen, niin kerroit pitäväsi edelleen yhteyttä tähän Marjoon, joka on tässä valokuvassa.
Joo, paljonkin.
Te viestittelette päivittäin. Niin minkälaista viestittelyä se on?
Muutamia kuukausia, vajaa 2 ollaan jo siis tosiaan päivittäin lähetelty toisillemme tämmöisiä kiitollisuusviestejä. Aika usein just ennen kuin mä nukahdan, niin mä laitan ne viestit Marjolle. Jollain lailla mä jotenkin ajattelin, että jonain hetkenä mä istun vielä alas ja selaan ne kunnolla ne viestit läpi ja jotenkin katson, että mitä niissä oikeastaan lukee, koska kyllähän ne kartoittaa myös sitä, että mikä mun omassa elämässäni tekee mut onnelliseksi.
No sitten pääsit ylioppilasvuoden jälkeen suoraan teatterikorkeakouluun vain 17-vuotiaana ja valmistuit sieltä 21-vuotiaana vuonna 2003 näyttelijän työn maisteriksi. Ja vuotta ennen näyttelit Esa Leskisen ohjaamassa Roomeossa ja Juliassa Kansallisteatterin lavalla. Se on semmoinen aika pitkä esitys ja tässä toisessa kuvassa olet vastanäyttelijäsi Harri Nousiaisen kanssa. Kerrot, että Seela Sella valmensi sinua, toimi niin kuin yksityisopettajana, kun teksti oli vaikea, niin minkälaista opetusta sä sait häneltä?
Seela oli todella, mä tutustuin Seelaan tämän työn kautta. Me oltiin siis tosiaan Harrin kanssa teatterikoululaisia, me ollaan kurssikavereita ja oltiin 3:lla silloin, kun meidät sitten oli valittu Roomeoksi ja Juliaksi pääpariksi niin kuin Kansiksen suuren näyttämön ensi iltaan. Ja siinä oli Juha Siltasen teksti. Ja se oli niin kuin kiemurainen uusi, erittäin siis mun mielestä hieno uusi Shakespeare-käännös, mutta ei todellakaan niin kuin nuoren teatterikoululaisen suuhun mitään ihan helppoa tekstiä. Ja esitys kesti 3 tuntia 25 minuuttia muistaakseni ja olihan se tekstimassakin ihan niin kuin mittava, mitä siihen mahtui ja niin kuin isot roolit, että kyllä Seelalle oli siinä todella niin kuin paikka meidän valmentajana. Mä käytän tänä päivänä sen kaikkia artikulaatioharjoituksia edelleen. Ja että meillä oli ihan puheteknisiä asioita, mutta sitten oli myös tekstin käsittelyllisiä asioita ihan valtavan paljon. Että me perattiin repliikki repliikiltä ja sana sanalta se niin kuin koko tekstimassa läpi ja missä niin kuin sanoissa on paino. Ja sitä ihan semmoista niin kuin peruskielenhuoltoa ja kaikenlaista. Seelasta tuli mulle sitten niin kuin sittemminkin hyvin tärkeä henkilö. Me ollaan näytelty yhdessä, mä oon käynyt sen luona kylässä, me ollaan keskusteltu paljon. Me ollaan kuljettu pitkä matka sittemmin sen kanssa. Ja.
No Julian isän roolissa oli Juhani Laitala. Minkälaista oli näytellä hänen kanssaan?
No muistaakseni myös tässä roolissa oli kovin niin kuin turvallista ja näytellä Jussi on semmoinen hyvin huolehtiva, hirveän rauhallinen, lehmänhermonen semmoinen isähahmo. Ja sitten meille jäi myös, Jussinkin kanssa jäi niin kuin läheiset kollegiaaliset välit. Ja sitten me ollaan tehty 2 näytelmää myös niin kuin tavallaan aisapareina, että me tehtiin sitten Kansallisen omapohjaan semmoinen tosi vaikea, tosi hurja näytelmä kuin Blackbird, jossa me oltiin 2 lavalla 1 tunti 45 minuuttia ilman väliaikaa. Ja sitten tehtiin sitten Tampereen komediateatteriin Jäniksen vuosi, jossa hän oli vatanen ja mä olin jänis. Ja mun mielestä me ollaan tehty sitten vielä muitakin töitä yhdessä, mutta että nämäkin kaksi projektia tämän jälkeen, joka kuitenkin tämä Romeo ja Juliakin kaikkinensa oli semmoinen muutaman vuoden juttu, harjoitukset ja plus pitkä näytöskausi.
Jos sä katsot uraasi taaksepäin, niin mikä on ollut sulle vaikein rooli ja miksi?
No kyllä yksi vaikeimmista on ollut se Blackbirdin rooli, joka me tehtiin sinne Kansiksen omapohjaan. Ja sitten toinen rooli, joka on ollut myöskin mulle mun omasta mielestäni yksi haastavimpia, on ollut Kansallisteatterin omapohjassa. Ja sen ohjasi Terhi Banula, joka tässä Romeossa Juliassa näytteli sitten mun imettäjäni, joka oli myöskin semmoinen niin kuin toisen sukupolven näyttelijä, joka sitten niin kuin tästä samaisesta näytelmästä Kansalliksesta tuli mulle niin kuin valtavan läheiseksi. Me jaettiin sama pukuhuone ja Terhi ja se vasta musta rupesikin pitää sitten niin kuin huolta silloin tuon Romeo ja Julian aikoihin. Ja me matkustettiin yhdessä Pariisiinkin, tehtiin yhdessä sen kanssa semmoinen matka ja kaikkea. Ja sitten se pyysi mua sitten todella, hänellä oli pitkään ollut semmoinen suunnitelma tehdä Fatih Akimin kirjasta Hiljaisuuden kivi, niin kuin tämmöinen niin kuin naiselle monologi. Ja siinä oli jotenkin niin kaikki maailman pahuudet ja se oli tosi raskas kokonaisuus ja siinä mielessä niin kuin tosi vaikea, pitkä, raskas niin kuin tekstikantaa. Hieno esitys siitä tuli mun mielestä oikein hieno.
Kukas on ollut näyttelijän työn semmoinen esikuvasi sulle?
Mä jotenkin viime aikoina kokenut sellaista inspiraatiota Martti Suosalosta. Mä jotenkin niin kuin on innostunut siitä hänen innostuneisuudestaan. Musta on jotenkin ihanaa, että hän niin kuin ton ikäisenä on toteuttanut suuren unelmansa ja perustanut sen niin kuin Sirkus Suosalon ja jotenkin on niin kuin samaan aikaan suuri taiteilija, omistautunut työlle ja tälleen, niin sitten se on jotenkin kauhean juurevasti ollut mun mielestä jotenkin semmoinen perheen isä. Mä pidän siitä, että puretaan sellaista taiteilijamyyttiä, että pitäisi niin kuin valita jotenkin perheen tai uran välillä. Mutta onhan näitä sitten Dustin Hoffmanissa mä jotenkin pidän hänessä jotenkin näyttelijänä sit miehistä, kun puhutaan jotenkin siitä semmoista täydellisestä niin kuin antimachoudesta. Sitten jotenkin naisista sitten mulla on niin kuin valtava liuta itselleni tärkeitä naisia ja esikuvia, niin kuin Meryl Streep ja Kate Winslet ja Susan Sarandon ja Judi Dench. Niitä ehkä sitten yhdistää sellainen, että mä pidän ne jotenkin suoria. Että siinä on jotain, siinä ilmaisussa on jotain semmoista niin kuin ei söpöä.
Teatterikorkeakoulussa syntyi idea graduun, jossa sä tutkit, kuinka paljon ulkonäky vaikuttaa naisnäyttelijän näyttelijäidentiteettiin. Ja sä haastattelit eri-ikäisiä näyttelijöitä ja kirjoitit kirjan Katseen alaiset. Niin minkälaisen vastaanoton tämä kirja sai, kun se ilmestyi?
Siis media kiinnostui siitä silleen aivan valtavasti. Ja sitten sitä myytiin ihan todella vähän. Se oli tosi ristiriitainen se vastaanotto siinä mielessä, että se ei niin kuin muuttunut myynniksi se niin kuin valtava mediavyörytys, mikä se sai. Ja se, mikä on kauhean ilosta, on, että ne pienet määrät niin kuin kirjoja, mitä siitä on olemassa, niin niitä luetaan edelleen. Se jäi hiljaisesti elämään ja mulle on, niin kuin, ei siitä ole montaakaan vuotta, kun teatterikouluopettajat on sanonut, että me edelleen suositellaan meidän opiskelijoille tätä kirjaa luettavaksi. Että se ei ole jotenkin, aikaa ei ole ajanut ohi siitä ja tästä mä olen valtavan iloinen. Tämä on niin kuin parasta tavallaan, mitä sille kirjalle on voinut
tapahtua.
Paras
palaute.
Joo.
Kolmas valokuvasi, joka löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin se liittyy kuusiosaiseen sarjaan nimeltään Whiskey on the Rocks.
Mm.
Ja se tullaan näkemään Disneyn kanavalla tämä sarja.
Disney Plussalla, joo.
Disney Plussalla. Aihe liittyy vuoden 1981 sukellusveneselkkaukseen, kun neuvostoliittolainen sukellusvene ajoi karille Ruotsin etelärannikolla lähellä Karlskronan laivastotukikohtaa. Alus, luin tämmöisen asian, että alus on NATO-koodiltaan whiskyluokkaa, siitä tämä nimi tulee. Joo. Kuvassa rinnallasi kävelee ruotsalainen näyttelijä Per Larsson ja sinun hahmosi on Neuvostoliiton suurlähettiläs, aika määrätietoiselta näyttävä leidi tässä kuvassa. Niin minkälainen rooli tämä oli sinulle?
No hän oli määrätietoinen leidi. Tämä oli niin valtavan hauska kokemus, että tämä aukeaa tämä kuva ja tästä aukeaa tarinoita niin kuin loputtomiin suuntiin, että tämä on mun siis ensimmäinen kansainvälinen rooli, minkä mä oon saanut tehdä. Toden totta toivon, että ei jäisi tähän. Aika näyttää sitten, miten käy. Ehkä jotenkin se, että mulla oli joku semmoinen mielikuva kansainvälisestä maailmasta, että sinne markkinoille, jos haluaa, niin se on sitten kylmää kyytiä ja kovaa ja yksinäistä ja jotenkin pelottavaa ja kaikkea. Ja sitten kun tämä sattukin omalle kohdalle ja mä olin siellä kuvauksissa, niin mä sain kauheasti ystäviä. Mä olin valtavan onnellinen. Jotenkin mä koin, että siinä porukassa oli niin hirveästi semmoista niin kuin lämpöä ja mä koin yhtäkkiä, että mä oonkin kauhean turvassa ja yhdessä ja onnellinen ja oma itseni ja vapautunut ja enkä suorita ollenkaan.
No sä olit koulussa lukenut pitkään venäjän, Elsa Joo. Saisio, mutta minkälaista oli näytellä venäjäksi?
Se oli haastavaa. Se oli kyllä haastavaa. Mä tein hirveästi töitä niiden repliikien eteen, siis aivan valtavat määrät. Sitten se oli myös sillä tavalla jännittävää, että me kuvattiin tätä Liettuassa, jossa siis kuvausryhmästä varmaan niin kuin puolet oli venäjänkielisiä. Ja vastanäyttelijät oli niin kuin venäjänkielisiä tai kaksikieliset, niin kuin Liettua ja Venäjä, niin kuin äidinkieliä ja... Niin se oli tietenkin sillä lailla myös kova paikka, kun tuleekin yhtäkkiä Suomesta niin kuin paljon niin kuin kouluvenäjällä näyttelemään niin kuin aika isoa roolia, jossa oli niin kuin tosi paljon sitä venäjän kieltä. Mutta mä sain semmoisen synninpäästön sitten tuolta ensimmäiseltä apulaisohjaajalta, joka tuli yksis juhlissa sanoa mulle, että hän ei hirveästi pidä siitä, kun tänne Liettuaan tullaan ja näytellään tyyliin puolaksi ja ajatellaan, että se on Venäjää, koska ei länsi välitä. Eikä ne tiedä. Mä ymmärrän, että se on loukkaavaa. Mutta sitten se sanoo, but you nailed the Russian. Ja se oli mulle kyllä niinku semmoinen tosi hieno juttu. Koska se oli se, mitä mä olin vähän pelännyt. Mä pelkäsin jotenkin sitä, että jos noita ärsyttää se, että mä tuun tänne niinku näyttelemään ikään kuin neuvostoliittolaista. Siinä on semmoinen pieni onni, että Neuvostoliitossa puhuttiin niinku valtavaa määrää kieliä. Joten miksei nyt yksi Ruotsin suurlähettiläskin voisi puhua sitä vähän murtaen ja olla jostain muualta kotoisin kuin vaikka Moskovasta.
Miltä se tuntui olla ulkomailla, kun sä just sanoit, että olit vapaa ja itsenäinen, niin miltä se tuntui olla siellä, kun kukaan ei tunne kuuluisia vanhempiasi?
Se oli tosi kivaa. Siis se oli jotenkin ihan hirvittävän vapauttavaa se, että kun kaikki kaikin puolin suhtautuu muhun vain sellaisena kuin mitä mä siinä hetkessä oon. Ikään kuin reagoi siihen, että mä oon tollainen tyyppi ja se kaikki, mitä ne niin kuin päättelevät minusta, tulee jotenkin siitä sen hetkisestä vuorovaikutustilanteesta. Ja se oli jotenkin tosi kivaa. Ja mä jossain tilanteessa niin kuin jotain yritin niin kuin omista juuristani ja äidistä sanoakin ja mä huomasin, että ei ketään oikein edes kauheasti kiinnosta siellä. Että et jotenkin niin kuin, et sekin tuntui kieltämättä vapauttavalta. Ja sitten jollain lailla myös se, että totta kai jokaisessa maassa kaikki me tehdään sitä varmasti kaikkialla, mutta se on ehkä vähän ahdistavaa se semmoinen tietynlainen lokerointi, että meillä on niin kuin, jotta me jotenkin selvitään tässä maailmassa ja yhteisössä helpommin on niin kuin silleen, että me pistetään ihmiset tietyille paikoille. Toi on se koomikko ja toi tekee kaupallisuutta ja toi tekee apurahajuttuja ja toi tekee niin kuin sitä. Ihmiset niin kuin ikään kuin erikoistuu johonkin. Mutta se kaventaa kaikkien meidän niin kuin mahdollisuuksia ja osaamista ja oikeaa potentiaalia aina, kun niin kuin ihmisiä lyödään tiettyihin lokeroihin. Ja on mulla omassa historiassani ehkä joitain tuotantoja, joiden mä niinku pelkään vaikuttavan siihen, miten jotkut ihmiset mut saattaa nähdä tai ajatella, kuka mä oon, minkälainen tekijä mä oon, mihin juttuihin mua pyydetään tai mihin mua ei pyydetä lähtökohtaisesti. Ja yhtäkkiä, kun kaikki tää puuttuu siitä. Mä olen semmoinen näyttelijä, kuin miten mä näyttelen ne kohtaukset siellä. Ja mä saan sen arvostuksen tai en saa tasan sen mukaan, että miten mä siellä toimin. Ja minkälainen työryhmän jäsen mä oon, miten mä kohtelen muita ihmisiä ja näin. Ja ehkä siinä mielessä tämä oli mulle kauhean niin kuin onnellinen kokemus myös, että se vastaanotto siellä oli niin hyvä. Mä näen, että ihmiset arvostaa ja tykkää olla mun kanssa ja että mulle jää niin kuin niin kauhean hyvä fiilis siitä kaikesta.
Sä kerrot, että tuotannon intuitiivinen tuottaja, hän tuli jotakin sanomaan sulle, niin mitä hän oikein kertoi?
Niin se on kaksi kauhean outoa asiaa. Siis se sanoi, kun mä en ollut siitä Frida Kahlosta paljon mitään sanonut, mutta kun se oli tuottaja ja me oltiin niitä aikatauluja puhuttu, kun se Meksikon matka oli niin kuin hieman, meni tämän niin kuin ennakkovalmistelutyöperiodin päälle. Niin siinä ihan niitä aikatauluja käytiin. Mä en ole mitään muuta siitä matkasta puhuttu. Nyt ensimmäinen asia oli se, että se katsoi mua ja sanoi, että mulla on semmoinen olo, että sä oot tekemässä jotain aivan omaa matkaa sitten Frida Kahlon kanssa, mikä ei liity tuohon esitykseen, mitä sä rupeat kohta harjoittelemaan. Ja se oli hätkähdyttävää siksi, että mä olin hyvin tietoisesti päättänyt, että näin mä teen. Että tulee siitä näytelmästä, niin kuin mitä tulee, siitä tuli sitten niin kuin enemmän kuin mä olisin ikinä uskonut tai jotenkin toivonut tai osannut kuvitella. Mutta siitä huolimatta mä olin jotenkin ajatellut, että mä en sidon niin kuin tätä mun matkaani sen niin kuin mitä mä voin Frida Kahlolta saada jotenkin se esitykseen, vaan tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisempi asia. Ja tämä oli ensimmäinen, missä mun loksahti vähän niin kuin leuka auki, että mistä sä tämän niin kuin päättelit. Ja sitten toinen oli ihan absurdi, kun siinä oli sitten mun tärkeimpänä vastanäyttelijänä Rolf Lassgård, joka on tämmöinen Ruotsin oikein semmoinen niin kuin valtava supertähti, päälle 70-ikäinen näyttelijä jo. Ja siinä oli sitten kauhean merkittävää, että minun henkilölläni ja hänen henkilöllään synkkaisi. Että niillä synkkaa niin kuin kameran edessä, mutta sitten mielellään niin kuin ihan henkilökohtaisella tasollakin. Ei missään romanttisessa mielessä, vaan ihan niin kuin työkavereina, mutta että niistä tulisi niin kuin friendit. Ja sitten kun me tavattiin sitten ekan kerran harjoituksissa ja sitten ohjaaja oli sanonut sitten tälle tuottajalle, että tosi hyvin meni ja heillä synkkasi tosi hyvin. Ja niin synkkaskin, meillä oli ihan sairaan hauskaa sen Rolf Lassgårdin kanssa. Niin sitten se sanoi, että mulla on semmoinen olo, että sä oot tehnyt niin kuin itseäsi vanhempien miesten kanssa tosi paljon töitä. Ja tämä oli toinen. Mä olin silleen, että mistä sä niin kuin näet sen? En mä nyt usko, että se on niin kuin jotenkin perannut ja kauheasti jaksanut googlettaa muista ikivanhoista muista töistä. Mutta se on myös totta. Mulla on ollut niin kuin pitkä työparius Juhani Laitalan kanssa ensin monen projektin verran. 4 tuotantokautta ja 1 elokuva Heikki Silvennoisen plus muiden kummeleiden kanssa, mutta varsinkin Heikki Silvennoisen kanssa tuossa Kontiössä Parmasissa, joka oli niin kuin pitkä työparius ikään kuin siellä. Ja sitten nyt sitä vaellusvuosia me harjoiteltiin yli 4 vuotta Ari Nummisen kanssa, joka on jo eläkeikäinen. Ja tässä oli Pentti Helin, oli mulla Diegona vastanäyttelijänä, joka on kanssa sen parisenkymmentä vuotta. Mä oon niin kuin vanhempi. Ja sitten oli tämä Rolf Lassgård, että onhan se totta, että mulla on tässä niin kuin sekä viime aikoina että sitten historian, kun menee kauemmas, niin kuin merkittäviä tämmöisiä niin kuin työpariuksia itseäni niin kuin tuon 20-30 vuotta vanhempien miesten kanssa.
No millä tavalla tämä kansainvälinen tuotanto vaikutti sinuun, Elsa Saisio? Minkälainen vedenjakaja se oli, kun sä mietit elämääs nyt taaksepäin ja uraasi myös eteenpäin, niin mitä sä ajattelet?
Ehkä se on enemmän niin kuin nuorempana, ennen kuin tuli niin kuin ne monet perheen perustamisvuodet ja tietynlaiset semmoiset niin kuin rakennusvuodet omassa elämässä, niin se matkustaminen ja eri kielien puhuminen ja opiskeleminen on ollut mulle kauhean tärkeää. Ja mä en tarkoita nyt niin kuin koulun penkillä istumista, vaan jollain lailla niin kuin sitä, että eri asioihin tutustumista. Ja sit tässä niin kuin oli niitä kaikkia sellaisia alueita. Mä luin Venäjän ja Neuvostoliiton historiasta hirveästi. Ymmärrän myös sitä, miksi ne toimivat nyt, kun toimivat. En hyväksy ollenkaan, en tarkoita sitä, mutta että sille on niin kuin aivan erilaiset niin kuin juuret sille kaikelle. Mitä tänä päivänä tapahtuu, kun on lukenut sitä historiaa, katsoin neuvostoliittolaisia elokuvia, kaikenlaisia, mitä en varmasti niin kuin eksyisi katsomaan niille, jos ollut tuommoista, niin kuin, mitä sitten mun yksi ukrainalainen ystäväni on mulle niin kuin YouTubesta niin kuin linkannut. Opiskelin ruotsin kieltä, opiskelin venäjän kieltä. Olen yhtäkkiä ulkomailla, on hirveän kiinnostavassa niin kuin asemassa jotenkin sen niin kuin liettualaisen kulttuurin ja ruotsalaisen kulttuurin välissä, jotenkin niin kuin idän ja lännen välissä niin kuin suomalaisena. Koska tuntuu, että Suomesta kun lähtee Ruotsiin, niin lähdetään idästä länteen, mutta Suomesta kun lähdetään Liettuaan, niin lähdetäänkin vähän niin kuin lännestä itään, vaikka fyysisesti ei lähdetäkään, mutta jollain lailla henkisesti, kun ne kuitenkin on entinen Neuvostoliiton maa. Ja se on niin kuin, siellä on joku hyvässäkin mielessä jotain, siellä on semmoista aika kaunistakin slaavilaista, hyvin semmoista niin kuin syvää sielukasta olemista ja kulttuuria niin kuin aistittavissa koko ajan. Siis siinä oli jotain sellaista vapautta, koska se oli kaikki samaan aikaan niin mielenkiintoista. Siihen liittyy niin paljon niin kuin opiskelua. Siihen liittyy jotain semmoista, mitä mä oon nuorempana ollut. Että mä oon opiskellut kieliä ja matkustanut ja vapautta ja seikkailua. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen Vladislav Onisenko, joka on siis ukrainalainen näyttelijä, joka on perheensä kanssa pakeni Ukrainan sotaa nyt sinne Liettua. Ja ne on molemmat näyttelijöitä, ne, se pariskunta, ja niin kuin yrittävät rakentaa uransa siellä Liettuassa. Ja se oli myös mulle niin kuin semmoinen syvälle jotenkin sieluun menevä hahmo, se nuori Vladislav. Kaikkinensa valtavan lahjakas ja mielenkiintoinen niin kuin näyttelijä ja muusikko myös.
No kerroit, että tämän kansainvälisen TV-tuotannon jälkeen Suomessa muistelit ystäväsi kanssa tuotantoa Stadin naisten laulut, jota esitettiin musiikkiteatteri Kapsäkissä vuonna 2019, niin sä dramatisoit ja ohjasit ja teit monologia ja lauloit siinä, niin siinä rakentuu kuvaa naisten arjesta ja elämänvaiheista ja tätä tuotantoa varten haastattelit myös äitiäsi Pirkko Saisiota, niin minkälaisia asioita hän kertoi sinulle?
Siis siinä oli niin kuin helsinkiläisten naisten tarinoita viimeisen 100 vuoden ajalta ja mä keräsin niin kuin materiaalia sieltä niin kuin 1910-luvulta, jonnekin 80-luvulle siinä oli niin kuin tavallaan joka vuosikymmeneltä jonkun naisen monologi. 70-luvulta oli itse asiassa ihailijakirjeitä mun isälle, koska hän on ollut tämmöinen TV-tähti 60-70-luvulla. Että niitä on monta muovisakillista, mummi niitä joskus näytti mulle, isäni ja äiti. Mutta että se oli niinku tätä mun perheenikin, niinku sukuni tarinaa tuli molemmilta puolilta myös siihen esitykseen mukaan, mikä oli tosi hienoa. Mutta 60-luvun tarina oli sitten niinku mun äitini äitin tarina. Ja jouluna mentiin Madeiralle ja sitten mä menin sinne naureiden kanssa ja mä haastattelin mun äitiä monen tunnin haastattelun. Hänen äidistään, mun äidin äidistäni ja sitten niin kuin sen pohjalta kirjoitin sen monologin. Äitini tuli katsomaan, kun hänen tyttärensä näyttelee hänen äitiään siellä lavalla. Se on varmaan ollut kokemus. Tämä kaiken lisäksi ei ollut ensimmäinen kerta, kun mä näyttelin mun äitiä. Mä oon tehnyt myös toisen tämmöisen apurahajutun, joka nimi on Meidän perintö, joka käsitteli sitten niin kuin tavallaan äitiketjussa ylisukupolvisia perintöjä. Mehän voidaan lähteä vaikka mitä polkua seuraa, mutta että sitten sitä äitien ketjuahan ei tietenkään ole, kun sitten se yksi, kun aina äidillä on yksi äiti ja taas äidillä on yksi äiti, niin sitä perintöketjua. Silloin mä haastattelin myös mun äitiä.
Sä oot neljännen polven kalliolainen, stadilainen, niin millä tavoin tämä sukupolvien ketjujen tarinat on auttanut ymmärtää sua itseäsi ja sun luonnettasi ehkä paremmin?
Tosi paljon, että kaikkien tavallaan semmoisten ylisukupolvisten asioiden, sieltä siirtyy paljon hyvääkin siis että kaikkeista, mutta sille hyvällehän nyt ei kannata tehdä muuta kuin vaan siirtää eteenpäin, mutta sitten voi siirtyä niitä niin kuin tiedostamattomia kaikenlaisia taakkoja ja vähän niin kuin harmillisia toimintatapoja kaikki, että kyllähän niiden tunnistaminen ja niin kuin läpikäyminen on hirveän hyväksi, että kyllä mä huomaan, että mä siirrän niitä eteenpäin, vaikka mä tunnistankin, mutta sitten kun mä huomaan edes sen, että nytpä muuten aukesi äitini tai äidin äitini tai ehkäpä jonkun vielä kauempaakin suu tässä niin kuin minun suuni kautta, niin jos en mä siinä hetkessä sitä osaa niin kuin korjata, niin mä voin vaikka yrittää sen jälkeen korjata sen asian. Että sillä tavalla mä kyllä niin kuin tätä meidän niin sanottua terapiasukupolvea ja näitä trendisanoja, kun puhutaan voimaantumisesta ja triggeröitymisestä ja ylisukupolvisuudesta ja kaikesta muusta, niin mä kyllä annan hirveästi näille kaikille keskusteluille ja tälle puheelle arvoa. Kyllä sillä niin kuin puretaan monta asiaa ja niin kuin palvellaan seuraavia sukupolvia.
Sun viimeisimpiin töihisi kuuluu pääroolielokuvassa Hymyä, joka kertoo Hymylahtisesta. Kevyttä yläpilveä, joka kertoo Vivianista, joka palaa Espanjasta takaisin kotiseudulleen. Sitten on Kontio ja Parmas. Siinä on toinen toistaan koomisimpia hahmoja, mutta sinun hahmosi Auni Parmas, vanhempi rikoskonstaapeli, on ikään kuin tämmöinen näkökulmahahmo, eli esität normaalia siinä hullussa maailmassa, niin mitä se näkökulmahahmo oikein tarkoittaa?
Mua jännitti hirveästi lähteä siihen juttuun mukaan, koska mä ajattelin, että nyt ollaan niinku vähän niinku, nyt on niinku riski, että mä olen niinku väärällä tavalla itseni vieressä tässä niinku näyttelijän tässä projektissa. Että mä tuun niin eri maailmasta kuin ne kummelit, että mitähän tästä niinku tulee. Sitten mä sain ne käsikirjoitukset ja sitten mä olin niinku silleen, että miten mä luen tätä mun henkilöä. Tämä ei niinku koominen jotenkin ollenkaan. Ja sitten mä soitin niinku ohjaajalle ja sitten mä käytin niinku keskustelu siitä henkilöstä ja Aleksi Mäkelällä oli niinku selkeä näkemys. Se oli niinku, hän on hyvin selkeä ihminen niinku sillä lailla muutenkin. Niin sitten se sanoi niinku sillä lailla, että joo, että sä näyttelet, muun näyttelijä komediaa, mutta sä näyttelet niinku draamaa, että sä oot niinku ikään kuin se pinta, jota vasten se kaikki niinku hauska piirtyy. Ja sillä tavalla niinku mä tajusin, että mä oon niinku turvassa siinä tuotannossa, että mulla on ihan selkeä oma pelipaikka, niin mun ei tarvi niinku yrittää olla jotenkin sellainen koomikko tai sellainen näyttelijä, jota mä en välttämättä niinku olisi.
Neljännessä kuvassasi on miehesi näyttelijä Timo Välisaari sekä poikasi Remu ja tyttäresi Minea superiloisessa kuvassa. Missä tämä kuva on mahdettu ottaa?
Tämä on Varsovasta kesältä 23.
Miten sä tutustuit puolisoosi Elsa Saision?
Lahteen tehtiin semmoinen musikaali kuin Leila ja Daniel, johon mut oli jo valittu Leilaksi, mutta Daniel oli vielä löytymättä ja sitten järjestettiin koe-esiintymiset, joihin mulle etsittiin sopivaa paria. Ja sinne ilmestyi Timo ja myös valittiin minun parikseni.
Eli koe-esiintyminen tarvittiin, että löysit aviomiehen.
No näin siinä sitten, joo, näin siinä sitten kävi, joo.
Muutama vuosi sitten te ostitte tämmöisen valonvärisen ihastuttavan hirsitalon, josta sä pidät Instagram-tiliä nimeltään Toukokuun talo 1928.
Mm.
Ellen tietäisi, että olet näyttelijä, taiteilija, sanoisin, että olet sielultasi kyllä enemmän kauneuden sisustaja. Jokainen Insta-kuvasi on aistikas, ei liian täynnä tavaraa, silti kodikas, lämmin ja kutsuva. Siinä on upeita valoja, värejä, varjoja kaikki kohdillaan.
Ihanaa, kiitos.
Miten tämän talon ostaminen ja Kalliosta pois muuttaminen, miten se muutti sun elämässä?
Itse asiassa aika paljon. Me ostimme tuon talon sinä kesänä tai juuri vähän ennen kuin mä täytin niin kuin 40. Ja voisin ajatella, että ikään kuin ostin itselleni 40-vuotislahjaksi puutarhan, joka on kyllä jotenkin suuremmoinen juttu. Pitkän osan vuodesta Suomessahan se on siellä niin kuin lumen alla ja se on myös ihan kivaa, koska se on aika iso se puutarha. Niin se on ihan kivaa, kun se syksy tulee ja se homma loppuu sitten taas, pääsee vähän tauolle sitten kaikesta, mutta enpä olisi ikinä ajatellut, että olen semmoinen niin kuin jotenkin siellä kukkapenkeissä möyhivä henkilö. Enkä ole viherpeukalona itseäni ikinä pitänyt, enkä välttämättä vieläkään sanoisi, että mä osaan tai ymmärrän hirveästi mistään mitään. Mutta opettelen omaan tahtiini ja varmaan tuun tekemään monenlaista virhettä vielä ja kaikenlaista. Mutta se on kyllä nyt, kun mulla loppuu esimerkiksi nyt keväältä niin kuin semmoinen tosi rankka toi niin kuin loppukevään semmoinen esitysputki. Ja kun tuli vielä niin kuin näin niin kuin tänne toukokuulle uusi ensi-ilta ja siinä oli niin kuin paljon juoksemista ja henkisesti niin monenlaista, kun tuli sen Friidan niin kuin luopumisesta, sitten surutyötä ja kaikenlaista. Niin mä niin kuin viime viikolla, kun oli nyt sitten eka viikko, kun ei ollut enää esityksiä. En mä tehnyt mitään muuta kuin mä olin siellä puutarhassa. Et se on niin kuin yhtäkkiä semmoinen täysin itse valittu, ei mihinkään mun töihin liittyvä, aivan toinen niin kuin kauhean terapeuttinen todellisuus, jossa on niin kuin tosi kivaa. Siellä saa niin kuin touhuta ja olla. Ja se koko talo ja se koko, nyt tietenkin tämä koko piha ja kaikki, kun on kevät, niin se on niin kuin semmoinen ihan oma jotenkin universuminsa ja valtakuntansa ja todellisuutensa. Eikä tarvitse olla niin kuin menoja, eikä tarvitse niin kuin lähteä mihinkään, vaan siellä jotenkin riittää tekemistä ja sinne mahtuu vaan olemaan ja aika niin kuin kuluu. Ja kännykkä unohtuu jonnekin. Se on mulla useasti hukassa siellä isossa talossa. Mä lasken sen jonnekin, enkä löydä sitä ja sitten mä en muista sitä pitkiin aikuihin. Ja se kaikkihan tekee oikeastaan kauhean hyvää.
No minkälainen tämä lapsuuden kotisi oli sit verrattuna nyt oman perheesi meininkiin tässä isossa talossa?
No se lapsuuden koti on ollut kauhean monenlainen. Et siinä mielessä lapsuuden kotissa on varmaan ollut niin kuin samoja juttuja, että jossain vaiheessa mä niin kuin hokasin, että itse asiassa, kun mä oon aina pitänyt niin kuin äitiäni esimerkiksi kauhean niin kuin urbaanina henkilönä, joka asuu vaan kaupungeissa, kunnes mä rupesin niin kuin tässä niin kuin oikein hahmottaa sitä, että se on niin kuin siellä Madeiralla, ne on siellä niin kuin maaseudulla puolet vuodesta. Sitten ne tulee niin kuin 1,5 kuukaudeksi Helsinkiin, kunnes ne katoaa niin kuin mökille. Ja sitten on taas niin kuin 1,5 kuukautta Helsingissä, kunnes ne katoaa taas sinne Madeiralle. Ja että olihan meilläkin, että oli semmoinen joku maatila, mikä äiti osti jossain välissä, missä me hengattiin. Sitten ollaan oltu pitkät kesät mökillä ja näin, että siinä mielessä tämä tämmöinen niin kuin vanha puutalo ja luonnon niin kuin äärellä oleminen ei ole niin kuin ihan vierasta. Mutta meidän arki on niin kuin perhekeskeisempää kuin oli mun lapsuuden arki.
Mutta käsitin, että kuitenkin se lapsuuden koti oli siellä Kalliossa aika niin kuin kaupungissa verrattuna nyt tähän, että se on niin kuin sillä lailla ollut erilainen.
On se niin kuin talvi, joo, kyllä se varsinainen koti on ollut siis. Ja sehän oli sama koti, missä me asuttiin tähän asti ennen kuin me myytiin se ja muutettiin tuonne Toukolle.
Oliko se vaikeaa lähteä Kalliosta pois?
Oli, koska se oli se lapsuuden koti. Ja se oli ihana kämppä, siis aivan siis mielettömän ihana. Joo, siellä alkoi olla vähän levotonta myös siellä Torkkelinmäellä.
Minkälaisia semmoisia oppeja sä sait kotoa, jota sä opetat omille lapsillesi nyt?
Mutta se, mitä mä nyt niin kuin toivoisin pystyväni siirtämään niin kuin lapsille, on kyllä se semmoinen niin kuin vahva sosiaalinen omatunto, niin kuin semmoinen omista teoistaan ja ajatuksistaan niin kuin vastuun ottaminen ja niin kuin itsenäinen analyyttinen ajattelu ja jonkunnäköinen kuitenkin semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen aktiivisuus ja semmoinen tähän niin kuin yhteisöön vastuullisesti, aktiivisesti osallistuminen, mä sanoisin, on semmoisia asioita, mitä mä koen, että mä oon niin kuin vahvasti perinyt omasta lapsuuden kodistani ja niin kuin kauheasti toivoisin, että pystyisin niitä arvoja niin kuin siirtää eteenpäin.
Kun vanhempasi Pirkko Saisio ja Pirjo Honkasalo olivat kaukomatkoilla, sä vietit jonkun aikaa toisinaan Kersti Juvan kanssa, niin minkälaisia muistoja tähän liittyy?
Niin, Kersti Juva on ollut siis mulle niin kuin lapsena tärkeä ihminen ja noitakin todella pitkiä matkoja äitini ja puolisonsa Pirjo Honkasalo, jolloin mä oon ollut niin kuin kuukausikaupalla niin kuin jossain hoidossa sitten ja asunut sitten pitkiä aikoja Kersti Juvan kanssa. Mutta sitten Kerstin kanssa on vietetty aikaa myös, kun noi on ollut kotonakin, että Kerstillä oli siinä meidän kodin lähellä Kalliossa Agrikolan kadulla asunto, jota kutsuttiin Agrikolan pannuksi, koska Kersti teki siellä paljon ruokaa. Ja sinne kokoontui tämä niin kuin sateenkaariyhteisö ja aika monet niin kuin, setan aktivistit ja homoaktivistit niin kuin silloin 80-90-luvulla. Ja siellä on vietetty paljon iltoja ja sitä sanottiin sitä sateenkaariyhteisöä niin kuin Ankkalinnaksi, mikä oli musta kauhean kiva.
Viides kuvasi on 40-vuotis syntymäpäivän juhlistasi. Siinä on kuvassa teitä 13 kaveria, jos oikein laskin, ja tunnelma on aika ihana. Ystäväsi Nelli Kärkkäinen järjesti juhlat Saunasaaressa, johon menitte veneellä, niin mikäs näissä juhlissa oli parasta?
No, ystävät on mulle niin valtavan tärkeitä, että tämän kuvan ja tämän kuvan niin kuin mukana olo. Ei tässä ole kaikki mun ystävät, mutta että onhan tässä nyt paljon mun hyviä ystäviä. Ihan jokainen ei päässyt näihin juhliin. Perhe on tärkeä, työ on tärkeää ja kaikki on tärkeää, mutta kyllä ystävät on niin kuin yhtä lailla siinä jotenkin. Ne on niin kuin semmoinen, ne on niin kuin mun suhteellisuuden taju ja ne on mun huumori ja ne on mun seikkailut ja ne on jotenkin mun ihmiset. Mä niin kuin näen niin kuin jotenkin niiden kanssa mulla on semmoinen olo, että mä niin kuin näen ja kuulen itseni ja olen itseni ja joiden kanssa puhutaan niin kuin kaikki asiat läpi, mitä nyt ei välttämättä ole esimerkiksi helppo aina puhua vaikka oman puolison kanssa tai voi niin kuin niistä omasta parisuhteestakin vaikka keskustella. Ja kyllä jotenkin siinä, missä perhekin, niin kyllä ystävät tekee musta sen, kuka mä oon.
No mitä näissä juhlissa oikein tapahtui? Mitä te teitte siellä?
Mentiin sinne veneellä. Mua naurattaa sen, kun mä just tajusin, että kolmekymppisillä mä vein Pietariin ystäväni, että mulla on selvästi tämmöinen halu, että kun mulla juhlitaan pyöreitä, niin mä saan mun niin kuin läheisimmät ihmiset silleen, että ne ei pääse pois niistä juhlista. Että Pietarissa istuttiin, juhlittiin 2 yötä laivassa ja sitten tietää jotenkin, että kukaan ei lähde siihen, että mihinkään. Kaikki on niin kuin mulle olemassa omistautunut. Ja tässä mentiin nyt saareen, josta ei myöskään päästy pois, paitsi meidän veneellä. Mä halusin jotenkin, käytiin niin kuin läpi, että ketä me toisillemme ollaan ja miten mä oon tutustunut ja milloin kehenkin ja niin kuin kaikkia tarinoita ja historioita, mitä joidenkin kanssa on loputtomia. Vanhin ystävä on Juni Klein tuolta, jota mä oon ollut katsomassa omaa 10 kuukauden nuorempi, että mä oon ollut itsekin ihan vauvani jo siis silloin, kun se on syntynyt siellä synnytyslaitoksella, että matkaa on sitten kuljettu jo aika paljon yhdessä. Se kesti yli 3 tuntia, mä oon välissä siis, ei sen pitänyt olla niin pitkä, mutta se vaan niin kuin kesti ja se oli tosi ihanaa ja välissä syötiin ja juotiin ja itkettiin hirveästi ja naurettiin ja kaikkea. Ja jotenkin se ehkä myös viritti sitten sen niin kuin illan sellaiseksi, että ihmiset oli niin kuin tosi jotenkin lähellä toisiaan ja turvassa ja jotenkin omia itseään. Ja sitten kun ollaan vielä siellä luonnonkeskeisessä saunasaaressa ja sitten mentiin niin kuin ikiaikaiseen savusaunaan ja me laulettiin jotain lauluja siellä saunassa, kansanlauluja, kaikkea. Ja ehkä se näkyy sen takia tuosta kuvasta myös se tunnelma, että se oli jotenkin niin semmoinen niin kuin riemukas ja jotenkin läheinen ja juureva ja ihana ilta se syntymäpäivä.
Minkälainen tämä rajapyykki tuo 40 vuotta on ollut sulle?
Merkittävä. 40-vuotiaana mä jotenkin ajattelin, että ihmisellä on semmoinen niin kuin henkisen, oman sen sisäisen maailman niin kuin purkamisen ja uudelleen rakentamisen aika. Aika moni 40-vuotiaana eroaa tai opiskelee uuden ammatin tai käy jonkun semmoisen ison muutosprosessin läpi. Tämä olisi niin kuin semmoinen rajapyykki, josta alkaa vähän niin kuin toinen osa elämää.
Elsa Saisio, mikä olisi sun 6. kuva, tulevaisuuden kuva, jonka sä haluat vielä nähdä?
Kyllä mua jotenkin se tuon Whiskey on the Rocks-projektin myötä, niin se kutsuu ihan enemmän se kansainvälisyys ja eri kielillä työskenteleminen ja eri niin kuin kulttuurien keskellä oleminen.